Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Խորհրդարանում նախագահ են ընտրում, ինչպես են քվեարկելու ոչ իշխանական ուժերը և հնարավոր է լինի նաև ընդդիմադիր թեկնածու։ ՀԱՊԿ-ը սառեցնում է համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, ինչ դիրքորոշում ունի կառույցի անդամ Հայաստանը։ Բողոքի ակցիա ազգային ժողովում ակտիվիստները դեմ են Սևանալճից ջրարի ավելացմանը։ Արևմուտքը խստացնում է պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք երկու րոպեից, մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը ծանոթացնում է այս ժամի լրահոսին։
Այսօր կեսօրին մահափորձ է կատարվել Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Խարկովի քաղաքապետ Գենադի Կերնեսի դեմ։ Անհայտ անձը հրազենից կրակի արձակել Կերնեսի ուղությամբ, այժմ Խարկովի քաղաքապետին վիրահատում են բժիշկների ֆնդմամբ հրավիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Պաշտոնական այցով Ֆիլիպիններում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր հայտարարել է, որ առաջիկայում Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառվեն Սպիտակ Նահանգի ղեկավարի ֆնդմամբ, պատժամիջոցների նոր չափաբաժնի թիրախը լինելու են մի շարք բարձրաստիճան ռուսաստանցի պաշտոնյաներ։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են արգելել մի շարք բարձր տեխնոլոգիական ապրանքատեսակների ներկրումը Ռուսաստան, խոսքը այն տեխնոլոգիաների մասին է, որոնք կարող են օգտագործվել ռազմական նպատակներով։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը նոր տեղեկություններ է հաղորդում անցած շաբաթ շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Ստեփան Ակերտի ներկայացրած օպերատիվ տվյալների համաձայն, ապրիլի 20-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածում ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 600 անգամ, բացի հրադադարի պահպանման ռեժիմի հաղթման դեպքերից հակառակորդի օդուժը շփման գծի երկարությամբ անցած շաբաթվա ընթացքում իրականացրել է մի շարք ուսումնական թռիչքներ, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Եվրամիությունը պատրաստ է շուրջ 6 միլիարդ եվրո ծախսել Կասպիական գազը եվրոպական շուկաներ հասցնելու և ռուսական գազի մատակարարումներից կախվածությունը թույլատնելու համար, այս մասին այսօր գրում է Մոսկովյան Վեդոմոստի պարբերականը, վկայակոչելով Եվրոպական հանձնաժողովի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին։ Ադրբեջանից, ապա նաև Թուրքմենստանից և Իրանից գազի արտահանման նպատակով խողովակ աշխարհեր կառուցելու համար Եվրամիությունն արդեն իսկ հատուկ հիմնադրամ է ստեղծել 5 միլիարդ 800 միլիոն եվրո ընդհանուր ծավալով, գրում է թերթը։ Մոլդովայի քաղաքացիներն այսօրվանից իրավունք են ստացել առանց վիզաների անարգել մուտք գործել Շենգենյան գոտու բոլոր երկրների տարածք, այսպիսով Մոլդովան դարձավ արևելյան գործընկերության պետություններից առաջինը, որ նման արտոնության է արժանանում Եվրամիության կողմից։
Ազգային ժողովում վաղը ընտրություններ են, պատգամավորները խորհրդարանի նախագահ են ընտրելու, կառավարություն գնացած Հովիկ Աբրահամյանի փոխարեն։ Այս պահի դրությամբ այդ պաշտոնին հավակնում է միայն Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը, ով նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքով կարող է օգուտ բերել խորհրդարանին, երկրին և Հանրապետականին։ Հիշեցնենք, ըստ Հայաստանի սահմանադրության ազգային ժողովի նախագահը երկրի երկրորդ մարտն է, նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում հենց նա է ղեկավարում Հայաստանը։ Ինչպես են պատրաստվում ոչ իշխանական 4 ուժերը այս ընտրություններին, հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նանե, ասեմ, որ ոչ իշխանական ուժերի մոտեցումը ազգային ժողովի նախագահի թեկնածության շուրջ միանշանակ չի, այն թե արդյոք կողմ են քվեարկելու, թե ոչ, առայժմ հստակ է միայն դաշնակցության և հայազգային կոնգրեսի մոտեցումները։ Հաստատապես Արմեն Ռուսամյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ իհարկե Գալուստ Սահակյանը մեծ փորձ ունեցող անձնավորություն է և նրա հետ վաղուց են աշխատում, իրենց համար կանխատեսելի անձնավորություն է Սահակյանը, կարողանում է լեզու գտնել, կոմպրոմիսների գտնել, բայց իրենք չեն մասնակցելու ազգային ժողովի նախագահի ընտրությանը, բոյկոտելու են, քանի որ մեր մասնակցությունը ձևական է և ընտրությունների արդյունքն արդեն կանխորոշված է, ասաց Արմեն Ռուսամյանը։ Ինչ վերաբերում է հայազգային կոնգրեսին, ապա խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրեբյանը նույնպես նշեց, որ իրենք որոշում են կայացրել, որ չեն մասնակցի, այսինքն դաշնակցության հետ կբոյկոտեն այս ընտրությունները, և ինչպես Զուրեբյանն ասաց, իրենք չեն ցանկանում մասնակցել սևդո ընտրություններին, հարցին թե ինչու չմասնակցել եւ դեմ քվարկել այդ կես փաստորեն ցույց տալով իրենց մտածումը, Գուրադյանն ասաց, որ նախ ազգային ժողովի կազմը չի արտահայտում ժողովրդի կամքը եւ իրենք բազմից են տեսել, թե ինչպես են ընտրությունները կերտում, ընտրությունների արդյունքները կերտում հենց ազգային ժողովի ներսում, այսինքն եթե ինչ որ մի քվեարկությունը հենց ներսում են կերտում եւ հետո տարբեր այսպես քննարկումների մեջ են քաշում ընդդիմությանը, որ կողմ են եղել, բայց իրականում դեմ են խոսել եւ այլն։ Առայժմ անհայտ է, թե ինչպես է քվեարկելու ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցությունը, քիչ առաջ Ռուբեն Հակոբյանը մեզ է զրույցում ասաց, որ դեռևս այդ հարցը պետք է քննարկեն, հետաքրքիր է, որ չի բացառվում, որ հնարավոր է ժառանգությունը մեկ այլ ընդդիմադիր տեխնատու առաջադրի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում, ամեն դեպքում դրա հնարավորությունը չբացառեց, ինչպես Ռուբեն Հակոբյանը, այնպես նաև ժառանգություն խմբակցության անդամ Թևան Պողոսյանը։ Անհայտ է նաև այլընտրանքային Բարգավաճ Հայաստանի մոտեցումը, խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորեդանն ասաց, որ ազգային ժողովի նախագահի ընտրության հարցը ԲՀԿ-ի թոփ 10-նյակում չէ, որ նրանք այս հարցը քննարկեն, հարցը դեռևս չեն քննարկել, երբ որ քննարկեն այն ժամանակ էլ պարտք կլինի, բայց կասես թե ԲՀԿ-ում տարբեր մոտեցումներ են, ամեն դեպքում արգամավորներից Լևոն Խաչատրյանն ասաց, որ մասնակցելու է, պարզապես չասաց, թե ինչպես է մասնակցելու, նշեց, որ արդյունքը գաղտնի է պահվելու։ Այսպիսով ոչ իշխանական ուժերից միայն երկուսն են պատրաստում են բոյկոտել Գալուս Սահակյանի ընտրությունը, դրանք են Դաշնակցությունը եւ Հայազգային կոնգրեսը, առայժմ այս խանը։
Շնորհակալություն Ռուզաննա, հիշեցնենք ազգային ժողովից հեռախոսակապի միջոցով հաղորդեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Անցյալ շաբաթ ետ խորհրդային տարածքում գործող ռազմական դաշինքը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը հայտարարեց, որ դադարեցնում է երկխոսությունը ՆԱՏՕ-ի հետ ուկրաինական ճգնաժամի ընթացքում ծագած տարաձայնությունների պատճառով։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի այս հայտարարությունից ընդամենը 1 օր առաջ Հայաստանում վստահեցնում էին, թե Երևանը շարունակելու է զարգացնել հարաբերությունները Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ։ Հնարավոր է, որ ՀԱՊԿ որոշումից հետո Հայաստանը ևս անակնկալ հրաժարվի ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունից, ինչպես տեղի ունեցավ անցած տարվա սեպտեմբերին, երբ մեկ օրում Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրի փոխարեն Հայաստանը որոշեց ստորագրել Մաքսային միությանն անդամակցելու պայմանագիր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Հայաստանն ու ՆԱՏՕ-ն ունեն համագործակցության իրենց ձևաչափերը եւ այս պայդրությամբ այդ համագործակցությունը ընթանում է։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը այսօր այսպես արձագանքեց ազատության հարցին. «Մտադիր է արդյոք պաշտոնական Երևանը դադարեցնել իր երկխոսությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, ինչպես որ դա պատրաստվում է անել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը»։ Ապրիլի 24-ին ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան հայտարարեց, թե կազմակերպությունը դադարեցնում է ՆԱՏՕ-ի հետ իր երկխոսությունը։ «Առայժմ կդադարեցնենք ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղ գործունեություն ծավալելու նպատակով կապերի հաստատման ուղղությամբ բոլոր ջանքերը, հաշվի առնելով այն դիրքորոշումը, որ այսօր ուկրաինական ճգնաժամի ընթացքում որդեգրել է ՆԱՏՕ-ն»։ Այսօր ՆԱՏՕ-ն շանտաժային քայլեր է ձեռնարկում ՀԱՊԿ անդամպետությունների ողջ ճակատով, ի ցույց դնելով, որ վերջին ամիսներին նրանք ծայրահեղ դժգոհ են Ռուսաստանի գործողություններից, ըստ ՌԻԱ Նովոստի Մոսկվայում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում ասել էր Բորդյուժան։ Քանի որ Տիգրան Բալայանը սահմանափակվեց միայն նշված նախադասությամբ, չկարողացանք պարզել, արդյոք ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչը կողմ է քվեարկել ՆԱՏՕ-ի հետ երկխոսության դադարեցմանը, կամ ինչպես է ընդունվել այդ որոշումը։ Օրվա ընթացքում չհաջողվեց պատասխան ստանալ նաև ՀԱՊԿ մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնետդինովից։ Այս ապրիլի 21-ից 23-ը Մոսկվայում էր Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի արդեն նախկին քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Մոսկվայում Բաղդասարյանը մասնակցել է ՀԱՊԿ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների նիստին եւ երբ անցած ուրբաթ ՕԵԿ նախագահը ասուլիս էր հրավիրել, փորձեցինք նրանից հետաքրքրվել, ինչ դիրքորոշում է ունեցել Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ ՀԱՊԿ գործունեությունը դադարեցնելու արդյունքում։
Նման հարց անվտանգության խորհրդի քարտուղարների օրերս կայացած կոմիտեում չի քննարկվել։
Ուշագրավ է, որ Բորդյուժայի հայտարարության ճիշտ նախորեին Պաշտպանության նախարարությունում Լիտվայի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Յոուզաս Օլեկասի հետ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսում Սեյրան Օանյանը ընդգծեց. Երևանը շարունակելու է զարգացնել հարաբերությունները Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ։
Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ մեր հարաբերությունները մնայուն են, այն հանձնառությունները, որոնք որ պայմանավորված են համագործակցության համապատասխան ոլորտներում զարգացման առումով, մնալու են, եւ մենք այդ միջոցառումները իրականացնելու ենք միջև վերջ։
Ապրիլի 1-ին գերմանական հեղինակավոր Շպիգելհանդեսը հղում կատարելով իր աղբյուրներին գրեց, թե Ուկրաինայում ճգնաժամի ֆոնին ՆԱՏՕ-ն մտադիր է ընդլայնել համագործակցությունը Հայաստանի, Ադրբեջանի, Մոլդովայի հետ։ Ընդ որում յուրաքանչյուր երկրի համար ՆԱՏՕ-ն հատուկ ծրագիր է մշակել Հայաստանում հյուսիսատլանտյան դաշինքը առաջնահերթություն է համարելու զինված ուժերի կազմի որակավորման բարձրացումը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում վերլուծաբան Ստեփան Գրիգորյան, ով ժամանակին եղել է ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչը, կարծիք հայտնեց, որ ԱՄՆ-ում եվրոպական երկրներում խիստ բացասաբար կընկալեն, եթե Հայաստանը որոշի դադարեցնել համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ։ Հայաստանի կողմից նման որոշումը մեզ համար բացասական հետևանքներ կունենա Ղարաբաղյան խնդրի ուղղությամբ, նախազգուշացրեց Գրիգորյանը։
Դու ակնհայտ է, եթե դու ամբողջ քո հենարանը համարում ես մեկ երկիր, մեկ համակարգ, ակնհայտ է, որ վտանգները ավելանում են։ Ի վերջո Ռուսաստանը, մենք տեսնում ենք, անկախատեսելի քաղաքացիություն է վարում։ Ռուսաստանը վաղը կարող է որոշի Ղարաբաղը օտարել հայերից, տալ Ադրբեջանից կամ հակառակը։ Օրինակ Ղարսը 21 թվականի, ոչ միայն Ղարաբաղը 21-23 թվականների այդ առանցքում չէ որոշվեցին Ղարսի, Նախիջևանի եւ Ղարաբաղի խնդիրները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի այս քարոջայի օրակարգում է նաև Սևանալճի ջրարին վերաբերող օրենսդրական փոփոխությունը։ Կառավարության նախագծով առաջարկվում է նախկին 170 միլիոն խորանարդ մետրի փոխարեն Սևանից ամեն տարի բաց թողնել 240 խորանարդ մետր ջուր։ Պատճառաբանությունն էլ Արարատյան դաշտավայրում ռոկման ջրի պակասն է։ Այս հարցը մտահոգում է բնապահպաններին, ակտիվիստներին եւ նաեւ ակադեմիկոսներին։ Օրեր առաջ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում ակադեմիկոս Ջրբաշյանը կոչ արեց նախագահ Սերժ Սարգսյանին թույլ չտալ, որ Սևանից նման ծավալի ջուր բաց թողնեն։ Նախագահը հակադարձեց. «Ինչ եք առաջարկում, ամեն ինչ փակենք, ընդհանրապես ոչ հանք օգտագործենք, ոչ ջուր օգտագործենք, ասենք էս ամբողջը պահում ենք վաղվա համար»։ Այսօր մի խումբ ակտիվիստներ հավաքվել էին այս ազգային ժողովի առջև, հիշեցնելու իշխանություններին, որ բնական ռեսուրսները պետք է օգտագործել ոչ միայն այսօրվա խնդիրները լուծելու համար, այլև մտածել վաղվա մասին։ Ակցիային ներկա է եղել Հովանես Մովսիսյանը։
Տասնյակ բնապահպաններ առավոտից բողոքի ցույցով դիմավորեցին պատգամավորներին, որոնք այսօր քննարկում են Սևանալճից ջրառը մոտ 40%-ով ավելացնելու օրենքի նախագիծը։ Ակտիվիստները վստահ են, դրա հետևանքները կարող են աղետալի լինել։ Ջրի մակարդակը քիչնի, որակը կվատանա։ Կառավարությունը պատճառաբանում է, թե այս փոփոխությունն անհրաժեշտ է Արարատյան դաշտավայրի ոռոգման հարցը լուծելու համար։ Համահայկական բնապահպանական ճակատի համակարգող խորհրդի անդամ Լևոն Գալստյանը մինչդեռ այդ փաստարկներին չի հավատում։ Բնապահպանը վստահ է, օրենքը փոխվում է, քանի որ մի շարք օլիգարխներ ջուրն օգտագործում են իրենց ցկնաբուծարանների համար, արդյունքում Արարատյան դաշտավայրում ջրի լուրջ պակաս է առաջանում։
Կապված ուրեմն Սամվել Ալեքսանյանի հետ, կապված ուրեմն Գագիկ Զարուկյանի հետ, կապված ուրեմն Հովիկ Աբրամյանի հետ եւ իշխ շրջակայքի շրջապատի հետ եւ այլն դերերի կային։ Մասերը 2010 թվականից եղել են, շատ հստակ ամեն ինչ գրված է եղել, որ այդ դերերը էկոլոգիական աֆետի պատճ չկես, միշտ կառավարիչներ են ժողակել միշտ գալիս, որ այլ տարբերակ չկա արդեն, արդեն վերջ, հա։ Մենք այսօր ուրեմն արդեն խնդիր ունենք նույնիսկ ատոմային էլեկտրակայանի հովացման համակարգը ջրով ապահովի համար։
Լևոն Գալստյանը խոստովանում է, իրենք անզոր են պայքարել օրինագծի ընդունման դեմ եւ վստահ են, որ ազգային ժողովում այն ամենայն հավանականությամբ ի վերջո կընդունվի, իսկ ակցիան միայն իրազեկման բնույթ ունի։ Մի քանի օր առաջ բողոքի ցույց էր տեղի ունեցել նաև Գեղարքունիքի մարզում, այսօր էլ մարզի բնակիչներից մի քանիսը Երևան էին եկել, անձամբ իրենց բողոքի մասին բարձրաձայնելու։
Համակարգը շատ ծանր քնյուր է դերական, 20 տարի արտասևան կառուցեցին, նաև Մարտունի շրջանից 100 զոհ մենք տվեցին, միջից արտասևան կառուցվեց։ Եվ հիմա եթե հասու աջակցությամբ բնության օրենքներով Սևանը բարձրանում է, պետք է արհեստական օրենքի
մեջ։ Ուսումնասիրություններ արվել են, որ ներկայացրել ջրայի բաշխումները լիովին բավարարում է Արարատյան դաշտավայրի ողջման համար։ Նաև կան լրացուցիչ ջրամբարներ, որոնցից լրացուցիչ ողջման ջուր կարելի է ստանալ։
Ակտիվիստները ոչ մի արդարացում չեն ընդունում Սևանի ջրարի ծավալների մեծացման վերաբերյալ, ջրարն իրականացնող ընկերությունը Արարատյան դաշտավայրը ողոքելու համար ջրի որևէ այլ աղբյուր չի տեսնում, քանի որ տարին ջրառատ չի եղել։ Լիաննա Մնացականյանի ռեպորտաժը։
Սևանից ավելյալ 70 միլիոն խորանարդ մետր ջուր վերցնելը պարզապես անհրաժեշտություն է։ Ամբողջ տարի Արարատյան դաշտը ողոքելու համար պետք է 530 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, սակայն ջրամբարներում այսօր կա դրա 10%-ից էլ քիչ, ընդամենը 40 միլիոն խորանարդ մետր։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասում է Սևան հրազդան ջրառընկերության տնօրեն Սամվել Հովանիսյանը եւ հավելում, որ տարին սակավա ջուր էր, եւ եթե հավելյալ ջուր բաց չթողնեն, գյուղացիներն առանց ողոքման ջրի կմնան։
Եթե հավելյալ ջրա չլինի, պարզապես պետք է չորացնենք ամեն ինչը։ Մենք պետք է անենք, ուրիշ ելք չունենք, այսօր ունենք այն ինչ ունենք։ Ինչ անենք, ասենք բնապապաները չեն ուզում ժողովրդը ջուր չեն տան։ Եթե այսօր ուրիշ բան է, եթե այսօր կա բնապապան 5600 հոգի, կա 5600 ֆերմեր։ Եկեք որոշենք, տանք թե չտանք, որոշեք չտանք։ Բայց ես գտնում եմ, որ պետք է պարտադի տալ այդ ջուրը։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանը եւս փաստում է, անցյալ տարվա համեմատ այս տարի ները զգալի նվազել են, եւ սա է պատճառը, որ ջրամբարները պարզապես չեն լցվել։
Հիմնականում տարին չոր է եղել, մենք իրոք ջրի պակաս ունենք, եւ ջրամբարի բարձրությունն էր այս տարի շատ քիչ, եւ տեղումներն էին շատ քիչ, նույնիսկ այս ապրիլին էլ, այս ապրիլը վերջանում է, էլի տեղումների քանակը պակաս է, այնպես որ չմտնելով ցվերի մեջ, ընդհանուր առմամբ գնահատելով
Սակայն հնարավոր չէ կանխատեսել, թե ինչ եղանակ կլինի առաջիկա 5 տարվա ընթացքում, հետևաբար օրենք ընդունել 5 տարվա համար պարզապես անթույլատրելի է, ասում են բնապահպանները, նշելով, որ օրենքում կա կետ, որը թույլ է տալիս արտակարգ իրավիճակների դեպքում հավելյալ ջրառ իրականացնել։ Սևան հրազդան ջրառընկերության տնօրենն ասում է, որ 5 տարին իրենք պատահական չեն ընտրել այս ընթացքում նոր ջրամբարներ են կառուցելու, հավելյալ ջուր հավաքելու։
Այսինքն դուս է գալիս, որ ես միջև անգամ այդ անելուց հետո հնարավոր է հարաբես 70-ն էլ չվերցնեմ։ Ով ասել, որ ես դա պարտադիր պետք է վերցնեմ այդ ջուրը։ Ես անցած տարիներին եղել եմ վերցել 120, 150, 160, այսինքն այն չի, որ մենք պարտադիր ուզում ենք անպայման Սևանի ջուրը տանենք ու դատարկենք։
Սամվել Հովանիսյանն անդրադարձավ նաև Սևանից վերցվող ջրի գնին։ Ընկերությունն այն գնում է 20 լումայով, իսկ գյուղացուն վաճառում 5-ից 6 անգամ բարձր գնով, 11 դրամով։
Մոտորապես 200-300 միլիոն փողանում։ Դա ծառայություն է, մենք ջուրը չենք վաճառում։ Միանշանակ ջուրը չեն հնա, ծառայություն է մեր մոտ։
Նշենք, որ ընկերության տնօրենի խոսքով ջրամբարներում եղած ջրի կեսից ավելին 60%-ը, այդպես էլ գյուղացուն չի հասնում անսարք ու փտած խողովակաշարերի պատճառով։ Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք արևելյան Ուկրաինա, ուր իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Միացյալ Նահանգներն այսօրվանից պատրաստվում է խստացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ։ ԵԱՀԿ-ն դատապարտում է Ուրբաթորը Սլավյանսկում կազմակերպության 11 աշխատակիցների ձերբակալումը։ Վերջին իրադարձությունները համարոտ Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Իրավիճակը Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում խիստ լարված է, այսօր հարցակման է ենթարկվել Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Խարկովի քաղաքապետ Գենադի Կերնեսը։ Անհայտ ահաբեկիչը թիկունքից կրակ է արձակել Կերնեսը քրիտիկական վիճակումը, նա վերջին շրջանում մի քանի անգամ ասել է, թե իր վրա կարող են հարձակվել, հենց այս պահին նրան վիրահատում են։ Այլ մանրամասներ հայտնի չէ։ Կերնեսը անցած տարվա աշնանը մեկնարկած այս զարգացումների առաջին փուլում միանշանակ ռուսամետ դիրքորոշում է դրսևորել, բայց վերջին շրջանում սկսել է սատարել Կիևի Եվրոպամետ իշխանություններին։ Մինչդեռ ռուս անջատողականները գրավել են Դոնեցկի մարզի Կոստյանտինիվկա ավանի ոստիկանության բաժանմունքի շենքը։ Դոնեցկի շրջանային վարչակազմի խոսնակ Իլիա Սուզդալևը հաղորդել է, որ Կոստյանտինիվկայում անջատողականները ներկայացնում են նույն պահանջները, որոնք հրապարակվել են ռուսների կողմից գրաված արևելյան մնացած քաղաքներում, անցկացնել հանրաքվե, որի միջոցով տարածքը կանջատվի Ուկրաինայից կամ կստեղծվի Դաշնային Հանրապետություն և ռուսերենին կտրվի պետական լեզվի կարգավիճակ։ Կոստանտինիվկայում ապրում է մոտ 100 000 մարդ, քաղաքը գտնվում է Դոնեցկից 60 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուս անջատողականները շարունակում են գերության մեջ պահել ԵԱՀԿ-ից գործուղված անզեն զինվորական դիտորդներին, որոնց անվանում են ՆԱՏՕ-ի լրտեսներ։ Ռուսներն ասել են, թե պատրաստ են պատանդներին փոխանակել ուկրաինացիների կողմից ձերբակալված անջատողական ակտիվիստների հետ։ Դիտորդներից մեկին առողջական վիճակի վատթարացման կապակցությամբ ազատել են։ Գերմանիան այսօր Ռուսաստանի Հայաստանին կոչ է արել օգտագործել ազդեցությունը ռուս անջատողականների վրա եւ նպաստել պատանդների ազատ արձակմանը։ Իսկ արևմուտքը մտադիր է այսօրվանից սահմանել նոր պատժամիջոցներ։ Ելույթ ունենալով Ֆիլիպիններում, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, որ նոր պատժամիջոցների թիրախը կլինեն որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես նաեւ բարձր տեխնոլոգիաների արտադրանք Ռուսաստան փոխադրող ընկերությունները։
We are going to be moving forward with an expanded list of individuals and companies that will be affected by sanctions. They remain targeted.
Պաշտամիջոցները թիրախային են, ներառում են նաև պաշտպանության բնագավառի բարձր տեխնոլոգիաների ապրանքատեսակներ, որոնց վաճառքը Ռուսաստանին այս հանգամանքներում նպատակահարմար չէ, ասել է Օբաման.
We will also focus on some areas of high-tech defense exports to Russia that we don't think are appropriate to be exporting in this kind of climate.
Եվրամիության դիվանագետները այսօր իրենց հերթին ժողով են գումարել Բրուսելում եւ քննարկում են նոր պատժամիջոցների ցանկը։
Իրավապաշտման արգիշտի Կիվիրյանի դեմ հարուցված քրեական գործով այսօր հերթական ոստիկանն է ցուցմունք տվել դատարանում։ Նա չի կարողացել հստակ պատասխանել, թե ինչ իրավախախտման համար է Կիվիրյանին ամռանը բերման ենթարկել Կոմիտասի 5 հասցեում տեղի ունեցած բողոքի ակցիայից։ Հիշեցնենք, արգիշտի Կիվիրյանին մեղադրում են ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու հոդվածով։ Դատավարությանն այսօր ներկա է եղել Անուշ Մարտիրոսյանը։
Armenia Today-ի կայքի համակարգող Արգիշտի Կիվիրյանի գործով այսօր վկայություն տված բարեկապահական ծառայության գնդի ոստիկան Վարազդատ Ալեքսանյանը նախասաց, թե ինքն իր գործը շատ լավ գիտի, բայց երբ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Կիվիրյանի պաշտպանները տարբեր ձևակերպումներով հարցրին, թե ինչ իրավախախտում է թույլ տվել Արգիշտի Կիվիրյանը օգոստոսի 24-ին, ոստիկանը լռեց։ Լռությունը խախտեց դատավոր Արթուր Մկրտչյանը։ Արգիշտի Կիվիրյանի պաշտպանը հորդորեց չհուշել։
Ցանկացած անաչառման տպավորություն է ստեղծում, որ դուք ուղարկում եք հուշել դուքան։
Պաշտպան Լուսին Սահակյանը փորձեց շտկել իրավիճակը։
Մենք ուզում ենք ստանալ նկարի պատասխանը, ոչ թե ձեր հուշերը։
Դա պատասխան է դարձել։ Բացը
չեմ կարող։
Ինչի՞ չեք կարող։ Ունակ չեք, չգիտեք։ Ինչի՞ չեք կարող։
Օգոստոսի 24-ին Կոմիտաս 5 հասցեում ապօրինի շինարարության դեմ բողոքողներից Արգիշտի Կիվիրյանի գործողությունները ոստիկանն այնպես նկարագրեց, որ տպավորություն ստեղծվեց, թե Արգիշտի Կիվիրյանի ոտքերը խաթարել են երթևեկությունը։
Խնդրելով ժողովրդին հանեցի ինքը նստավ մայթին, կրկես տրուկը։ Գործային վանակի տրուբա։ Ասեց, ես չեմ դուրս գալի։
Արգիշտի Կիվիրյանի ոտերը տրանսպորտի ճանաչում խանգարում է։
Այո։ Հա՞։ Չնկան
Արգիշտի Կիվիրյանի ոտերը մինչև ուր է
դա։ Չեմ չափ։
Քանի՞ մետր։ Չեմ չափ։ Բայց մի 3-4 մետր
կտի։ Դա ճանապարհի վրա է։
Ոստիկանը Արգիշտի Կիվիրյանին բերման ենթարկողներից մեկն է եղել։
Իրան ռեկալեցի, դիտի դերպես, բարձր ճանապարհի վրա։ Դիտի մինչև ոտերը։
Դու ասում ես, մինչև ձեր ռեկալելի
իրան։ Ես ճիշտ եմ ոնց եմ ընդունել։
Ինչո՞ւ ես
ասում։ Ոտերը երկար է։
Անցյալ շաբաթ քաղաքաշինության նախարար նշանակվեց Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, ով ընդգծեց, որ առաջին անգամ Հայաստանն ունենալու է մասնագետ նախարար։ Նարեկ Սարգսյանի նշանակումը այդ պաշտոնում քննադատվեց ակտիվիստների եւ ճարտարապետների կողմից, ովքեր թերահավատ են, որ նոր նախարարի մասնագիտական կարողությունները ծառայելու են ի նպաստ քաղաքաշինության։ Հասմիկ Գրիգորյանի ռեպորտաժը։
Քաղաքաշինության նոր նախարարի հետ ոչ ճարտարապետներն են առանձնապես հույսեր կապում, ոչ էլ Երևանի վերջին քաղաքաշինական ծրագրերից դժգոհ ակտիվիստները։ Ասում են, մասնագիտական կրթություն ունեցող միակ քաղաքաշինության նախարարը իր նախկին պաշտոններով Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ, ճարտարապետության պետական կոմիտեի նախագահ արդեն ապացուցել է, որ չի ծառայում ոչ քաղաքաշինությանը, ոչ էլ ժողովրդի շահերին։ Ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյան։
Նա այս տարիների ընթացքում ապացուցեց, որ ինքը հիանալի կազմակերպիչ է այն ոլորտում, որը առնչվում է, ասեմ, օլիգարխ, ասեմ, ինվեստորների շահերը, եթե այդ ինվեստիցիան առկա է, եթե պետությանը հարկավոր է որպես այդ գումարները մտնել Հայաստան, ասես դա ինչի հաշվին է արվում, եւ հանուն ինչի եւ ինչ գնով միանշանակ ի վնաս քաղաքաշինության։
Հյուսիսային Պողոտայի կառուցում թամանյանական խեղված նախագիծ ու արդյունքում աղավաղված քաղաքի կենտրոն, հրապարակի վերակառուցման խնդիր, հայտարարված մրցույթներ, զավեշտալի նախագծեր, փակ շուկայի տեսքի աղճատում, սրանք այն աղմկահարույց գործընթացներն են, որոնք կապված են հենց ներկայիս քաղաքաշինության նախարարի հետ։ Նարեկ Սարգսյանն է նույնիսկ ժամանակին խոստովանել, որ հրապարակի կողքի կառույցները կամ իր խոսքով ասած սիլուետները աղավաղում են հրապարակի տեսքը, թեև այդ սիլուետները վեր են խոյացել հենց իր գլխավոր ճարտարապետ լինելու օրոք։ Սաշուր Քալաշյան.
Իմեթե դիտակցի մկար աղավաղումը, ուրեմն ես պետք է հրապարակը աղավաղեմ, որպեսզի այնպես աղավաղումը արտարացվի։ Այ այդպիսի դիրքորոշումները նաև ասած դատապարտելի։ Եթե ինքը հետևություններ առած լինի, գիտակցի իրեն առած սխալ և փորձի ուղղել, անշուշտ սպասելիքներ կարող են լինել, որտեղ ինչպես տեսնես, ասեմ, նա մասնագետ է։
Մինիմալ ներդրումներ ու մաքսիմալ շահույթ, ահա այս խնդիրը լուծեց կառավարությունը, Նարեկ Սարգսյանին քաղաքաշինության նախարար նշանակելով ասում է մեր քաղաքի նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Վարդան Գերավետյանը, հավելելով, որ այս նշանակումը իր համար թեև արդարացված չէ, սակայն անակնկալել չէ։
Պարոն Ասրացյանին, երբ որ նշանակեցին գլխավոր ճարտարապետ, նա չուզեցավ մարիոնետ դառնալ, նույնն էլ ես կարող եմ Արթուր Մեսյանի օրինակը բերել, որ այդ մարդը կարողանում է դրական պոզիտիվի մեջ անել եւ ինքնաարտահայտվել որպես մասնագետ, միաժամանակ չլինելով խոնար ծառը։
Հիշեցնեմ, որ դեռ 2009 թվականից Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը դիմել էր ոստիկանություն, պնդելով, որ քաղաքից օրեցօր հուշարձաններ են անհետանում։ Վերջին դիմումի ժամանակ հստակ նշել էին Նարեկ Սարգսյանի անունը, ասելով, որ այդ գործընթացը սկսել է հենց նրա օրոք, սակայն ոստիկանությունը բողոքին ընթացք չի տվել, հանցակազմ չկար։ Ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանի խոսքով, եթե նախկին պաշտոնում ճարտարապետն անմիջապես ինքը պատասխանատվություն չէր կրում արվածի համար, ապա այս պարագայում պատասխանատվությունն ընկնում է հենց իր ուսերին։ Սա Պետրոսյանի համար Սարգսյանի նշանակման միակ դրական կետն է, սակայն սրանով ըստ ճարտարապետի կոռուպցիոն գործընթացները դաշտում չեն պակասելու։
Նախարարությունն ավելի ամբողջ շնարության ոլորտում պետական գնումներ անում, ապա պատկերացնում եք այդ կոռուպցիոն պրոցեսները եւ այլն, նա իրեն զգալու է ինչպես ձուկը ջրում, շատ լավ, ուրեմն հետաքված դինելով այդ բոլոր կոռումպացված շինարական գործընթացներում, մոնոպոլիզացված մասնագիտական դաշտ։ Բնականաբար, այսպես ասած, մախինացիաները նույն որակի չեն լինելու, այլ տեսակի մախինացիաներ են լինելու։ Դաշտը ինչքան անկատար է, նույնչապ անկատար լինելու, այլ մի քիչ կարող ավելի վատանա, սենց ավելվատ երկը չեմ պատկերացնում ինչա լինելու, եւ կարծում եմ ժամանակավորապես ուղղակի Երևանը հանգիստ կթողնի։
Սակայն նշեմ, որ նախարարն այս բոլոր քննադատություններին ըմբռնումով է մոտենում։ Նյուզ.am-ին տված հարցազրույցում ասել էր, թե խոսում են այն մարդու մասին, ով ինչ որ գործ է անում։ Ես հասկանում եմ, որ նոր կառավարություն ձևավորելու մեջ խնդիր է դրվել բերել ոլորտի պրոֆեսիոնալ, փորձառություն ունեցող մարդկանց, ոչ քաղաքական անձանց։ Իմ գործունեության ամբողջ ընթացքում ես միշտ եղել եմ այս բնագավառի մեջ, սկսած ճարտարապետական կրթությունից, գիտությունից, վերջացած քաղաքապետարանում կառավարությունում աշխատանքից։ Նա նաև նշել է, որ իրեն քննադատողները շատ դեպքերում խուսափել են մասնագիտական դաշտում քննարկումներից եւ փորձել են հանրության մեջ ոչ ճիշտ ինֆորմացիա տարածել, անվստահություն սերմանել, ասել է քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ օրվա էլեկտրոնային մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբանը նկատում է Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիների ընթացքում ձևավորված կառավարման մոդելը թույլ է տվել, որ երկրի կառավարման համակարգում կարևորագույն պաշտոններ զբաղեցնեն մարդիկ, որոնք Հայաստանի անվտանգության համար վտանգավոր են։ Գալուստ Սահակյանը ԱԺ նախագահի պաշտոնում հաստատվելու դեպքում դառնում է երկրի երկրորդ մարդը, որը կարող է որոշակի արտակարգ իրավիճակներում փոխարինել կամ դառնալ առաջինը։ Որևէ մեկը չի կարող պատկերացնել, թե ինչ տեղի կունենա Հայաստանի հետ նման սցենարի դեպքում։ Այսօր գալուստ վաղը փախուստ վերնագրված խմբագրականում Իլուրի մեկնաբանը գրում է. «Չգիտեմ, Հայաստանում քանի մարդ կա, որին իրապես հետաքրքրում է կամ որի համար իրական տարբերություն կա, թե ում է նշանակել վերանշանակել Սերժ Սարգսյանը որպես նախարար կամ ազգային ժողովի նախագահ»։ Երևի այդպիսի մարդիկ կան, բայց կարծում եմ մեծամասնության համար դա երկրորդական, երկրորդ կատականելու թեմա է, ոչ ավելին։ Ենթադրենք, գալուստ Սահակյանի փոխարեն ազգային ժողովի նախագահ դառնար պայմանական գնալուստ Մնացականյանը կամ փախուստ Գնացականյանը, ինչ էր դրանից իրապես փոխվելու։ Այս է եւ այսպիսին է Սերժ Սարգսյանի կադրային ռեզերվը, նրա ձեռքի տակ եղած կալոդը, մարդկային նյութը, դրանից էլ պետք է ելնի, դա էլ պետք է տասով կանի։ 7-որի մեկնաբանը գրում է, եթե շատերին ցնցել է այն, որ գալուս Սահակյանն է լինելու երկրի երկրորդ դեմքը, ապա ինձ համար ապշեցուցիչ էր հանրապետականի բարձրագույն մարմնի միաձայնությունը Սերժ Սարգսյանի որոշմանը։ Ուրեմն բոլոր ներկաները գալուս Սահակյան են, իշխողուժի վերնախավի անդամները ոչնչով չեն տարբերվում գալուս Սահակյանից, նրանց բոլորի մտահորիզոնը, ընդհանուր մակարդակը, հոգեկերտվածքն ընդհանրապես գալուս Սահակյանական է։ 168 ժամում էլ կարդում ենք, այն որ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնները վստահում վաղեմի ծանոթներին հասկանալի է, նրան անհամեմատ հարազատ են իր կենացներն անգամ իր բացակայության ժամանակ հոտնկայս խմող մարդիկ, քան թե անկախ պրոֆեսիոնալները, սակայն վստահ եմ, ատամնաբույժի մոտ գնալիս առաջնորդվում է ոչ թե նրա նվիրվածությամբ, այլ պրոֆեսիոնալիզմով, եթե քեզ համար բժիշկ ես ընտրում, նրա մասնագիտական տաղանդը հաշվի առնելով, հիվանդ երկրին բուժող մասնագետներին ևս պետք է ընտրել նույն չափանիշով։
Ավարտվեց նաև այս թողարկումը, Միացեք Ազատության հաջորդ և հիմնական թողարկմանը ժամը 19:00-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։